kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalita ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 19 ng Disyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, total border closure o ganap na pagsara ng hangganan ng Victoria sa New South Wales tinitignang ipatupad habang inaasahang madadagdagan ang kaso sa Northern Beaches Cluster sa Sydney. U.S. Vice President Mike Pence tinurukan ng bakuna laban sa COVID-19 live sa telebisyon para hikayatin ang mga tao na magpabakuna. At Pilipinas, maaaring makakuha ng 4 hanggang 25 na milyong COVID-19 vaccines mula Moderna at Arcturus ayon sa Ambassador ng Pilipinas sa Washington sa U.S. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Sa detalye ng mga balita, inaasahan na madagdagdagan pa ang kasalukuyang 28 o 28 na kaso sa coronavirus cluster sa Northern Beaches ng Sydney. Ilalabas ang pinakahuling update mamayang alas 11 ng umaga. Inilabas naman ng mga otoridad ng New South Wales Health ang dagdag na listahan ng mga lugar na apektado ng outbreak, kasamang ilang mga clubs at restaurants sa inner city sa katimugan ng Sydney. Ang lahat ng mga bumisita sa Shena Marina sa Woolloomooloo, Pilgrim's Vegetarian Cafe sa Cronulla o Cronulla RSL Club sa ilang petsa mula December 11 ay pinapayuhan na magpa-test at mag-self-isolate. Sinabi ni Treasurer Josh Frydenberg sa SBS News, tiwala siya na makokontrol ng mga otoridad ng New South Wales ang outbreak. Sinimula naman ang bawat estado at teritoryo ang magkakaibang antas ng restrictions para sa mga taong darating na galing ng New South Wales. Ang ilan tulad ng Victoria, nagbabala na maaaring simulan ang total border closure o ganap na pagsara ng hangganan kung kinakailangan. Hinikayat ni Ginoong Frydenberg ang mga premier at chief ministers na huwag gawin ang opsyong iyon.
Well, it's very important that the response from the states is proportionate to the challenge. Closed borders cost jobs. We have seen the benefit of Australians moving freely across the country. We've seen the benefit of Australians getting back to work. We want this momentum to continue, but we also know this is primarily a health crisis and our health authorities have done a remarkable job and none have done better than New South Wales, and that's why I have confidence in their ability to meet the challenges over coming days.
Samantala, 13 o 13 na international airline crew ang pinagmulta ng kapulisan ng New South Wales dahil sa umano'y pagkabigo na mag-self-isolate. Isang miyembro ng crew mula sa isang flight mula South America ang di umano'y umalis sa kanyang accommodation sa Mascot noong December 5 na nag-udyok na isangkot ang serbisyo ng pulisya. Nagkaroon ng pagsisiyasat at di umano'y ilang miyembro ng crew ang umalis sa kanilang hotel at nagpunta sa ilang tindahan o negosyo sa Mascot. 13 crew members ang pinagmulta ng $1,000 bawat isa. Sa US, inaasahan na tatanggap ng bakuna laban COVID-19 si Pangulong Donald Trump sa nalalapit na pagkakataon. Ito ay matapos sa si Mike Pence ay maging unang pinakamataas sa opisyal ng US na tumanggap ng bakuna. Ipinalabas sa telebisyon ang pagtanggap ng bakuna ni Ginoong Pence at sinabi niya na ipinagmamalaki niya na tumanggap ng bakuna upang ipakita ang kanyang kumpiyansa at sa kaligtasan at pagiging epektibo nito.
I didn't feel a thing. Karen and I were more than happy to step forward before this week was out to take this safe and effective coronavirus vaccine that we have secured and produced for the American people.
Samantala, ang Surgeon General na si Jerome Adams ay tumanggap din ng bakuna kasama si Ginoong Pence at Mrs. ni Ginoong Pence na si Karen. Ani Ginoong Adams, mahalaga na maabot ng bakuna iyong mga nasa panganib na komunidad.
And as the U.S. Surgeon General and a black man, I am equally aware of the symbolic significance of my vaccination today. It would truly be the greatest tragedy of all if disparities in COVID outcomes actually worsened because the people who could most benefit from this vaccine can't get it or won't take it. Working to combat mistrust and misinformation will be critical if we are to ensure the equitable protection of all Americans against COVID-19.
Samantala sa France, sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron, mabuti naman ang kanyang kondisyon isang araw matapos na magpositibo para sa COVID-19, ngunit nagtatrabaho ng mas mabagal habang siya ay nagpapagaling. Sa isang video na ipinost sa Twitter, sinabi ni Ginong Macron na mananatili siyang nakatuon sa tugon ng France sa coronavirus pandemic at Brexit habang nasa huling bahagi na ng negosasyon ang 1 trilyong euro sa kalakalan sa pagitan ng United Kingdom at ng European Union. Balitang COVID-19 pa rin, sinabi ng World Health Organization na isang pangkat ng mga international experts na tumitingin sa pinagmulan ng coronavirus pandemic ay bibiyahe patungong China sa unang linggo ng Enero. Sinabi ni Dr. Michael Ryan na bibisitahin ng grupo ang pinaghihinalaang lugar ng outbreak sa lungsod ng Wuhan.
The purpose of the mission is to go to the original point at which human cases were detected, and that we fully expect to do that. The question regarding the team is a WHO team. It's a team of international experts who are of international renown, who will work with our Chinese colleagues. They will not be, as you say in quotes, supervised by Chinese officials.
Sa balitang Pilipinas, maaaring makakuha ang Pilipinas ng 4 hanggang 25 milyong doses ng mga bakuna para COVID-19 mula sa Moderna Incorporated at Arcturus Therapeutics Holdings Incorporated ayon sa ambassador ng Pilipinas sa Washington kahapon Biyernes. Ayon sa ulat ng Reuters, handa umano ang dalawang kumpanya mula US na mag-supply ng milyong-milyong doses ayon sa pahayag ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez. Dagdag pa umano ng ambassador na ang mga bakuna ay maaaring handa na mula sa 3rd quarter ng taong 2021 kung makita ng gobyerno na ang kanilang proposal ay katanggap-tanggap. Sa ulat ng Reuters, sinabi din ng US Food and Drug Administration na inendorso nila ang emergency na paggamit ng Moderna Incorporated vaccine bilang o ibig sabihin maaari itong maging ikalawang opsyon para protektahan ang mga individual mula sa COVID-19. Ang bakuna ng Moderna ay hindi nangangailangan ng specialized cold storage na magpapadali ng supplies sa mga rural at malalayong lugar sa Pilipinas. Samantalang Arcturus, isa pang biotech firm mula US, ay gumagawa din ng sarili nitong bakuna ng COVID-19. Sa balitang sport, nakatakdang ihayag ngayong umaga ng mga organizers ng Sydney Hobart Yacht Race kung matutuloy ang event ngayong taon. Ito ay matapos na ipatupad ng Tasmania ang pagbabawal sa sino man na darating sa estado na galing sa Northern Beaches sa Sydney dahil sa pinakabagong outbreak. Ayon sa Cruising Yacht Club of Australia, apektado ng pagbabawal ang mga crew members at sila ngayon nakikipagtulungan sa Health Department ng Tasmania upang matukoy kung paano patatakbuhin ang event na nasa ika-76 na taon na nito. Nasa 100 entries ang inaasahan para sa kaganapan ngayong taon, pero ito'y bumaba sa 76 dahil sa mga restrictions sa pagbiyahe kaugnay ng pandemya. At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Sabado, parehong maaraw sa Perth, 35 degrees at sa Adelaide, 25. Sa Melbourne, medyo maulap, 20 degrees. Sa Hobart, posibleng umulan sa bandang hapon, 17. Pare-pareho namang maulap sa Canberra, 24. Wollongong, 21. At sa Sydney, 24 degrees. Basa at maulan naman sa Newcastle, 22 degrees. Sa Brisbane, maaaring umulan, 31. Habang sa Cairns ay maaraw, 34 degrees. At sa Darwin, tuloy ang pag-ulan at posibleng bumagyo, 31 degrees. At habang sa Maynila, may kaunting pag-ambon, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at pinakahuling mga balita sa puntong ito. Ana Limviolata po nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.